mēs saņēmām ļoti daudz iesniegumus, gandrīz 500 no personām, kurām nav parāda. Tas, protams, bija atbalsta iesniegums, protams, mums bija jāgatavo atbildi uz to, bet pārsvarā tas bija fiziskas personas, bet arī pa kādai juridiskai personai, kurai vai nu parāds bija bijis kaut kad agrāk, vai nekad pat nebija bijis, bet nu, tātad iesniegumi bija iesniegti, varbūt domājot, nu, kā saka, droši paliek nedroši, un visi kaut ko runā, sniegšu es arī. Nākamā lielā sadaļa bija tie nodokļu maksātāji, kur lietas jau atradās pie tiesu izpildītājiem, un kuri nebija samaksājuši izpildes izdevumus. Mēs devām iespēju šī iesnieguma izskatīšanas laikā vēl tomēr šo lietu nokārtot, paši sazinājāmies ar tiesu izpildītājiem, bet, nu, diemžēl, tātad 380 nodokļu maksātājiem, nu, tā rocība neatļāvas samaksāt šos tiesu izpildītāju izdevumus. Nu, visdrīzāk jādomā, ka arī ar atbalsta samaksas būtu, nu, diezgan sarežģīti. Un pārējie, apmēram 150, tas ir šie personas, riska adresēs, izslēgti no PVN reģistra. Nu, tātad šie likumā noteiktie kritēriji, kas jau ar savu nodokļu maksāšanas līdzinējo disciplīnu, tātad, nu, paši sev neļāva kvalificēties šajā pasākumā.